Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен-әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде еліміздің ең алғашқы естіралық өнер топтарының бірі болған Хэйбау Юэдуй, яғни Бабыр ансамблінің өнер жолымен жалғасы танысып, олардың шырқауындағы өлмес әуендерге құлақ түресіздер. Әуелі өнер тобының шырқауындағы Аңғару атты әнді тыңдап алайық. Бір-екі күннен бері өздеріңізге таныстырып келе жатқан Бабыр өнер тобы 2004 жылы 1 айдың 8-ші күні Шанхайда 10-ші кезекті дүниежүзі бойынша Жунго әндер бағамының сыйлық тарату мұрасымына қатынасты. 7-ші айда Ағат түйтік атты әнді арқау өйін қылған Бабыр 5 атты 5-ші ән жинағын таратады. 9-ші айдың 5-ші күні Бейжіңдегі орындаушылық өнер шеберханасында сұғанақ басылымдарды тектеу туралы сауық кешке қатынасады. 2005 жылы 3 айдың 16-шы күні 10 жыл бойы өнер тобының бас әншісі болып келген Тайюн топ құрамынан шегінеді. Оның орнына Чанг Хэфан келіп бас әнші болады. Енді Бабыр өнер тобының шырқауындағы біздің Зәурен атты әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз. Алтыншы жылы 5-ші айда эстрада классикалық жұңғы тақырыбында Харбинде өткізілген сауық кешке қатынасады. 2007 жылы шығандаған махаббат атты жеке әндерін шарялайды. 2008 жылы 6-ші айдың 25-ші күні Бейжіңде Путин Тунчин серіктігімен келісім шартқа отырады. Әрі өнер тобы құрылғандығын 20 жылдығын атап өткен бүкіл мемлекеттік саз серуенде болады. Сол жылы 9-ші айдың 30-ші күні Хэбейдің Таңшанда өткізілген халықаралық саз мерекесіне қатынасады. 12-ші айда Ішкі Мұңғылда өткізілген эстрадалық саз кешінде өнер көрсетеді. Енді бір ауық назарларыңызда болатыны Бабыр өнер тобының шырқауындағы «Алаңсыз аттан» атты әні.
你躺在我的身边静静无语，我呼唤你的名字，你去了哪里？一起来到这个世界，你我拥有同样的一切，可为何不能一起走？过去的往事总回到我的眼前，占据我脑海中全都是你的笑，多想一切都在重来，多想一切都没改变，我对你再多一点点爱。你现在好吗？你和谁在一起？离开了我们，你是否感到孤单？耐心的等待，安心闭上眼，在将来有一天，我们又会再见面。去唱那我们没唱完的歌，你放心走吧，我们会更加坚强，学会用微笑面对周围一切。
Yeah! 2010 жылы 7-ші айда Хайкоуда өткізілген жағажайда сайрандау маусымының сәнін асырады. 8-ші айдың 27-ші күні құлпырған рок сардарлары атты сауық кешке қатынасады. 2011 жылы 5-ші айда Бабыр өнер тобы, Таң хандығы өнер тобы, Хуан Дзяцянь және оның өнер тобы қатарлар бірлікте керемет жылдардағы келісті жұңғы рокерлерінің ғаламдық саз серуені қимылының алғашқы сауық кешін Бейжіңдегі Укасонг дене тәрбие сарайынан бастайды. Төменде тыңдайтындарыңыз Бабыр өнер тобының шырқауындағы «Ертең саған ұзатыламын» атты кең таралған әні.
Жылы 8-ші айда Бабыр өнер тобы 20-ші кезекті жұңғы жібек жолы тұрпан үзім мерекесінің жабылу мұрасымындағы қомдық саз сауығы сауық кешіне қатынасады. 2012 жылы 12 айда Фил Никало және Джеймс Мартински сынды америкалық продюсерлерді ұсыныс етіп, өнер тобының 6-шы ән жинағын таратудың қамына кіріседі. Алайда ән альбомы жазылу барысында бас әнші мен өнер тобының өзге мүшелері арасында музыкалық назария, шырқау мәнері және альбомның жасампаздық жағында ауыр ымырасыздық туылып, мың бір машақатпен бірлікке келетте бет шыртыспай бөлініп кетеді. Қадырлы тыңдаушы, уақыт балансы мен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Соңғы минуттарда өнер тобының шырқауындағы «Бетімен жер басу» атты әнін тыңдауларыңызға ұсына отырып, Бабыр ансамблі туралы келесі берілімде жалғасты тоқталатынымызды естеріңізге сала кетеміз, уағында үлгеріп тыңдағайсыздар. мемлекет тіліндегі өшпес әуендермен отаншылдыған дерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер, әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.